І в нашій студії Ігор Загороднюк, він старший науковий співробітник Національного науково-природничого музею, так?
Так.
Так, та і так само ви є кандидатом біологічних наук. І я ще хочу сказати нашим слухачам, що, наприклад, в 2015 році ви так само отримали державну премію в області науки, в галузі науки і техніки за досягнення в екологічних дослідженнях, та в дослідженнях, пов'язаних з екологією. Доброго дня.
Доброго дня.
Тема, яку ми анонсували, вона пов'язана з тим, як екосистема, чи як війни, як війна загалом впливає на екосистему. Це така загальна, дуже рамкова, напевно, тема. І я думаю, що вона дуже, дуже велика. І навряд чи ми встигнемо в цей час розповісти про все. Але я думаю, що варто би поговорити про якісь такі основні речі, пов'язані якраз із війною на Донбасі. Тому що, наскільки мені відомо, ви в експедиції не так давно були, десь ближче до фронту.
Так.
Так. Почнемо, можливо, з цього. Почнемо, можливо, з того живого, з тих живих польових даних, які вам вдалося отримати і побачити.
Угу. Дякую за запрошення. До липня 2014 року я був постійно в Луганську. Я там працював на запрошенні в Луганському національному університеті, чого ви, мабуть, не знали, але загалом я киянин. І виїхав, відповідно, через те, що там просто неможливо було залишатися, хоча ще у червні я проводив практику для студентів-екологів, але вона була в межах міста. На жаль, ми були дуже обмежені в можливостях. Але за той час накопичився дуже потужний матеріал про стан екосистем, про стан популяції окремих індикаторних видів тощо. Далі дані були дуже розрізнені. Я їх дуже детально відслідковую, не тільки я, таких є кілька людей, які за цим уважно слідкують і збирають дані з різних відкритих джерел, плюс від колег, які там залишилися, від колишніх студентів тощо. І восени, у жовтні місяці 16-го року мене запросила Українська гельсінська спілка, яка організовувала експедиційне дослідження на рахунок, на тему дотримання екологічних прав і проблем екологічних, які виникають внаслідок військових дій. І, власне, я там перебував, це була приблизно тижнева експедиція, але з підготовкою, з відходами, під'їздами, це було дещо довше, і ми змогли своїми очима пересвідчитись там в тих речах, які ми мали як гіпотези, а далі ми дослідили. Переважно це заповідні об'єкти.
Наскільки виправдалися справдилися ваші гіпотези і в чому вони полягали?
Так, гіпотези справдилися, але додалися нові гіпотези і нові якісь дані, яких ми не могли побачити, відчути, отримати дистанційно. Ну, насамперед те, що зараз відбувається дуже докорінна перебудова екосистем, зникають або дуже сильно зменшуються за площею агроцинози, тобто землі підпосівної культури, дуже сильно деградують деревостани, за рахунок того, що місцеве населення, де тільки може, вирубає дерева для палива, і з одного боку, з іншого боку, пожежі, які виникають стихійно, які просто в нормі, якби фоновий рівень пожеж виникає природних, вони ніким не гасяться, плюс внаслідок військових дій вигорають дуже великі масиви лісу. Тобто екосистема міняється, і міняється загалом в напрямку формування великого біосферного заповідника, якщо ці процеси продовжаться. Але насправді дуже багато руйнувань, і у нас тут з'явилося, у мене особисто, в тому числі, багато нових даних.
А що стосується тваринного світу? Як він себе почуває в цих умовах?
Мій вузький фах – це дослідження савців. Але я трошки орієнтуюся в інших групах хребетних і менше ще в інших.
Ми ще менше орієнтуємося в цьому, тому савці – це те, що ми впізнати можемо.
Я коли почув вузький фах вивчення савців, я подумав, це ж стільки савців, а фах вузький.
Вузький, так.
Так. Так, зоологи інколи значно вище спеціалізовані. Ага. Так, мій найвищий фах – це вивчення близьких видів і видів двійників. Ага. І я хотів би сказати такі, якби, загальні речі, які будуть зрозуміли багатьом. Ну, наприклад, мисливська фауна, те, що називають в лапках мисливською фауною, значно зросла в своїй рясноті. Однозначно зросла.
А мисливська фауна – це зайчики, лисички?
Можна бачити зайчиків, лисичок, сарн, диких кіз. Можна бачити фазанів. Ну, приблизно в 10-12 разів зросла чисельність. Але треба врахувати, що по-перше, дуже мале навантаження антропогене на екосистеми. Тобто люди туди не йдуть. Вони як природокористувачі. Так, навантаження велике внаслідок військових дій. Люди через острахи різні, через замінування і так далі, через те, що менше людей там.
То фактично, що люди зменшують свій ареал, який вони в який вони втручаються, який можна вони, так сказати?
Так, можна, однозначно. З одного боку. З іншого боку, варто сказати, що є і зміни негативні, або явно якісь причини внаслідок військовими діями. Ну, наприклад, з зони активних дій фактично відійшли всі великі ссавці. Наприклад, в Національному парку Святі Гори кількість кабанів зросла, диких свиней, десь в 20 разів. А, наприклад, в місцях, де вони йдуть, там майже їх немає, бо розлякування йде. Те саме з хижими птахами, взагалі великими птахами гніздовими. Вони всі пішли. Навіть зникли деякі маленькі види, ну, наприклад, вздовж річок майже не можна побачити. Це дані не мої, моїх колег з Луганського заповідника. Пташка-рибалочка, така красива блакитна пташка, яка сидить завжди біля води, полює нам дрібну рибку. Немає цієї пташки, або майже немає. Далі важливо сказати, що відбулися зміни ще в якихось окремих компонентах екосистем. Наприклад, сліпак. Дуже характерний звір степів. Це такий
це крок, який під землею
живе. Під землею живе і нариває великі купи. На всьому проміжку від Сєвєродонецького по нульових блокпостах до Станиці Луганської ми не зустріли жодного сліпака. Це дуже дивно. Ми не знаємо причини. Або хімічне забруднення внаслідок випадків, або постійна детонація і тремтіння ґрунту. Ми не знаємо. Але реально він виявився раптом індикатором військових дій, чого ми раніше не знали. Ось, ну і багато інших змін, звісно.
Що це може означати? Ну, тобто, у нас в Україні вже є досвід такого формування природного заповідника, це після аварії на Чорнобильській АЕС, та? Тобто, от, чи...
Ви в точку потрапили.
Ну, я, власне, я не знаю, чи можна тут проводити паралелі, тому що, ну, я, очевидно, не фахівець в цьому, тому я запитую вас, чи можна проводити тут якісь подібні паралелі, чи формується і тут щось схоже на це?
Ви знаєте, поки йдуть активні бойові дії, говорити про це неможливо. Це по-перше. По-друге, за зоною розмежування, а звідти у мене теж є чимало інформації від різних джерел, там відбуваються досить такі провокативні і стихійні форми природокористування, там, де це можна робити, і взагалі воно руйнує природні комплекси. Тобто в різних частинах зони АТО відбуваються різні процеси. Наприклад, на тій стороні, яка залишилась під контролем української влади, зокрема Луганщина і трошки Донеччину знаю, там ситуація полягає в тому, що екоінспекції та інші можуть мало контролювати, але загалом дотримання прав і свобод дикої природи відбувається. З того боку ні. А в зоні, власне, розмежування, там 10-20 кілометрів, там просто все нищиться. Це дуже різні статуси, але ще треба врахувати, що фактично ніде немає полювання. Якщо порівняти з ефектом Чорнобильським, то абсолютно однозначність є і збіг в тому, що в Чорнобилі, після того, як ми переживали про радіацію, про її впливи, про сільськогосподарське навантаження і так далі, виявилося, що відсутність людини – це стало найкращим фактором відновлення природних екосистем. Там відбувається майже те саме, але ви ж розумієте, що не всюди. Є зони активної діяльності, є зони пасивної. Але кількість, частка території, яка розвивається поза впливом людей, все більше наростає. Тому паралелі є, однозначно.
Скільки років у такого наростання можуть бути критичні, щоб повернення до попереднього стану було неможливе?
До якого попереднього стану? Ну, дикого поля?
Так.
Ви знаєте, я думаю, що зараз ці процеси дуже різновекторні. Є ділянки, на яких фактично відновлюється стан дикого поля. Можливо. А є ділянки, на яких іде дуже суттєва руйнація. Поясню чому. Колись мені показали ту роботу до цих всіх подій, які почалися ще в Луганську, фактично в 13-му році, навіть в 12-му я це все бачив. Кажуть, що в 14-му сталося, було раніше. І агресія була, і все інше. Але я бачив результати досліджень, я віддалюся на 70 років, якщо можна. вивчали ботаніки, українські, російські, сліди армії групи «Центр» за рахунок поширення окремих видів рослин, які приїжджають з військовою технікою, з вантажами і так далі. І зараз відслідковані всі маршрути, які були ще в ті часи, розумієте, на початку 40-х років. І навіть знайдені всі місця, де були штаби потаємні – в лісах, в полях, в ярах.
Саме завдяки тому, що там поширена ця
рослинність? Поширена чужорідна рослинність, яка була привнесена. Вона обмежено поширена.
Фактично... Вона там на колесах, на гусеницях?
Так, вона прийшла вздовж так званих порушених екосистем, вздовж доріг, наприклад. Зараз те саме у нас досліджують. Одна з наших студенток-випускників місяці два назад, у січні місяці, захистила дисертацію в Інституті ботаніки на цю тему. Може, вам буде цікаво її запросити, вона б розповіла. Оксана Кучер, і вона неймовірно цікаві дослідження проводила. Якраз у неї тема «Чужорідні види рослин Луганщини». І вона встигла зібрати ще в 14 році нові матеріали, ще з'їздила в 15-му, в 16-му в ті ділянки, де можна, які можна було відвідати, і зробила унікальні речі. Знайдено сотні видів чужорідних, і зараз вона вже мені розповідала, що знайдені сліди забайкальських, бурятських, дуже відоме нам слово в цьому контексті, за каспійських, за волзьких, північно-кавказьких рослин, які привнесені людьми. І я вам скажу так, що місцями вирв воронок така кількість неймовірна, навіть в заповідних об'єктах. Ну, наприклад, в заповіднику Крейдяна Флора їх нараховують мінімум 500. Це нараховуючи...
А де це заповідник?
Це Донецька область, самий північ, недалеко від межі бойових дій. Це Сіверський Донець, берег його, недалеко від Святих Гір. Майже межує. В Святих Горах значно менше. Наприклад, Трьохізбенський степ весь перепаханий. І в вирвах ми йшли, ну, кожних метрів 10-15 бачиш міну, яка застрягла в пісок і не розірвалась. У мене таких багато фотографій. Це заповідник. І в цих вирвах росте чужорідна рослинність. Розумієте? В цих вирвах це порушений покрив землі, так якби у нас були якісь там виразки на тілі, і там окрім самої виразки, нас будуть мучити хвороботворні мікроби, які розвиваються в цих місцях. От таке відбувається зараз там. І комахи різні чужорідні, і рослини, і так далі. І в кожній вирві росте там, наприклад, злинка канадська є така.
Металу багато?
Металу багато.
Окрім мін?
Багато. Багато металу, і є дуже багато таких стихійних таборів, навіть в заповідниках, де базувалися якісь вогневі позиції. На жаль, дуже багато. І я знаю, що були дослідження на предмет хімічних забруднень, бо з цим всім іде дуже багато різної хімії, але я в цьому не фаховий, не можу сказати.
Ну так, це окремі, очевидно, дослідження.
Наші колеги з Національного екоцентру такі дослідження проводили, зокрема Олексій Василюк. Такі речі концентрують.
Яке прикладне, вжиткове значення тих результатів, які ви отримали внаслідок експедиції?
Ви знаєте, я думаю, що там багато дуже аспектів, які можуть бути важливими для подальшого впровадження. Ну, по-перше, звісно, Україна буде, чому я їздив з Гельсінською спілкою, накопичиться матеріал, щоб мати претензію за порушення природних комплексів, за порушення екологічних прав людей на природокористування і подібні речі. По-перше. По-друге, є дуже багато прикладних аспектів, пов'язаних з тим, що відповідно до Женевських конвенцій будь-які військові дії можуть вестися тільки з метою досягнення військової переваги, а не руйнації природних комплексів або традиційних форм природокористування місцевого населення. Там все йде навпаки. Ми спілкувалися з нашими військовими, з так званими ціміками, це цивільно-військова адміністрація. З нашого боку є дуже серйозне дотримання цих всіх вимог. Ми це бачили своїми очима, вони нас сюди провозили, супроводжували, допомагали нам діставатися до складних точок. З того боку ситуація значно гірша, просто ніким нічого не контролюється. Це теж важливі дані. Потім ми виявили види індикатори. Це важливо, бо можна прогнозувати.
Це тваринні рослини?
Зокрема, тваринні рослини. Потім, ми, не тільки я, а ми, мається на увазі, вся та спільнота, яка моніторить ту ситуацію, і нас не так багато, на жаль, виявили тенденції оцієї інвазії чужорідних видів. Іде інвазія, розумієте, військова, там якась, так сказати, іго йде. А з іншого боку, за ним іде дуже багато видів, які можуть стати супершкідниками, які можуть змінити наші екосистеми до невпізнавання. І риби, і комахи, і рослини.
Так,
і навіть великі серці, наприклад, шакал уже є по всій зоні.
Шакал, а звідки він взявся? Він там був раніше чи прикучував з Волгодонської низини?
В Україні склалося кілька осередків мешкання. Один із них явно виразний – це міграція іде з Балкан, після балканських війн приблизно. І на Одещині є потужний осередок. А другий осередок – це кавказький. Починалося і в Закавказі, потім чеченські, дагестанські, ті всі події. Це спонукало. До речі, те саме відбувається і з деякими видами інших звірів, ну, наприклад, з кажанами, які явно демонструють збіг з
хвилями. З рукокрилими велика колекція черепів, яких є, ні, є унікальні черепи в колекції Ігоря Загороднюка.
Це правда?
А найбільша колекція у вас черепів сліпаків якраз, так?
Так, а ви стільки знаєте? Так.
А ми готуємося.
Ми готуємося.
А зараз запитання зовсім не підготоване, а під враженням того, що ви сказали про шакалів, а ведмедів не побільшало в карпатських лісах?
Ви знаєте, я до Карпат, до цих Карпатах маю стосунок,
ще
але
не дійшли,
у нас є дуже гарні спеціалісти, фахівці, які вивчають карпатських ведмедів.
Тобто ви
більше в інституті зоології в Львівському університеті. Я більше спеціалізуюся, якби, знаєте, більше видів двійників серед дрібноти.
Угу.
Серед кажанів, серед гризунів, серед землеріяк максимум, серед ховрахів.
Я ж заусміхався, ведмеді, Ігор Загороднюк, то... коли почав говорити про свої улюблені види двійники. І ще одне тоді запитання. Значить, старший науковий співробітник Національного науково-природничого музею. Та? Це того, що на Богдана Хмельницького?
15, так.
Ой, це мій улюблений музей з дитинства. Чим ви там можете зараз вразити, окрім всіх цих виставок, що там дивовижні комахи, рептилії, динозаври і так далі? Що, власне, в самій експозиції музею?
Ви знаєте, музей постійно поновлюється, попри всі наші негаразди загальні. Зокрема, за останній сезон восени відкрилося два нових зали. Це зал тимчасових експозицій, де змінна експозиція. Зараз там йде виставка динозаврів, їх слідів, картин і так далі. Ну, не динозаврових картин, картин з динозаврами.
Хоча це теж би було непогано.
Було б цікаво. Ну, дельфіни ж малюють там якісь... свої пензликом картинки. І друге, це повністю реконструйований капітально після колишньої п'яти років назад пожежі зал корисних копалин. Він надзвичайно красивий, повірте мені. Хоч це вже далі від мене, від моєї зоології,
ну,
але
та,
я там із задоволенням буваю, коли до мене заходять гості, я їх туди відвожу.
А археологічна експозиція збереглася?
Археологічно так, але з археологічною експозицією трошки дивна історія, тому що на момент створення Національного музею в 67-му році археологічний музей був теж утворений, фактично тим самим наказом. Але вони належать до іншої інституції, вони до Інституту археології, і нам не підпорядковані, хоча в цій самій будівлі. Тому ми менше про них знаємо, але вони діють, активно діють.
Отже, можливо, найближчим часом я знову після довгої-довгої перерви опинюся в цьому музеї. Ігор Загороднюк, старший науковий співробітник Національного науково-природничого музею України, і заступник голови Українського теріологічного товариства Національної академії наук. Дякуємо за участь у програмі «Київ-Донбас».